Baipatu bezala, udan itzordu asko ditugu kultura agendan, baina uda pasata ez dira faltako, gure eskualdean, eta bada itzordu finko bat dagoeneko, gure agendan urrian, hain justu, urriaren 12an 9. fenomena festivala edo jaialdia ospatuko baita Hondarribian tantaz hitz egiteko Ernesto Villardu gurean. Ernesto, kaixo?
Kaixo, ze moduz?
Dena prestatzen dagoeneko, esan bezala urrirako dagoeneko nahiko ondo errotuta dagoen itzordua dugula, gainero, ez? Dagoeneko fenomena esan eta ia mundu guztiak badaki, zer?
Bueno, gutxi gora bera, bai. Bai, ja joan den astean plastatu genuen ja kartela, eta bai, orain azten da bigarren lana, lehenengo atala da hori pixkat aukeratzea taldeak kontaktatzea, gero alduten edo ez, aurten aipatzeko da, hori, bagenetuela daukagula talde bat australiarra, baina bagenetuen beste bi atzerritar taldea, eta bueno, nahi izan genuen eman pixkat, aurten pixkat ezberdintasun bat, baina bueno, bi talde horiek azkeneko unean erori zitzaizkigun, eta ja lotuta genduela, eta hor pixkat bajoi horrekin berriz ja burutu dugu kartela bosgarren taldearekin, eta bueno, ja, bai, aurrera bigarren etapa edo atalari ekin egiteko.
Bigarren etapa hori bere aipatzen dugu, baina aipatu izan dugu askotan, baina nahiko festival eklektikoa dela, urtetik urtera asko aldatzen dela, baina aurtengoan ere anitza izango da hizkuntzen aldetik, ez?
Bai, aurten daukagu hori gazteleraz, euskera, noski, ingelesa eta galegoa. Daukagu, eta hor da, kasi uste gabe, mira, ze gauz polita, eta bain uste bitxetasun hori, aurten igual ematen dio hor pixkat ezberdintasun hori, ez? Eta, bai.
Kartel buru edo, anari, izango dugu, aski ezaguna ez dakite aurkezpeni beharra duen ere, hemen Euskal Herria, baina guazen aipatzera pixkate kartela, nola osatu duz?
Bai, anari zuzen duzen bezala, bai, zen pixkatola ezagunena izango da, segura eski hemen gure alde honetan, eta bai, aipatu behar dugu, anari beti hola kinelatan zegoela edo, baina, bueno, ez genuen, ez dakik guzer den fenomena tasuna, baina, ez zen sartzen azkenean, ez? Eta aurten, azkeneko dizka plazatu berri dula ere, berri edo, ja bete gutxi batzu, eta bai, dizka entzun genuenean, zen, dios, zer da hau, eta aurten anari, bai, uste dugu dizkoa oso berezia indula, bere ipilbidean, gure ikuspuntu xumetik, aurre paso bat egindula, letrak eta hori betiko nivel altuan, baina musikalki izakit beste zerbait nabaitu zaio, edo nabaitu dugu, eta hori fenomenatu du gure ezagun genuen anari.
Anariren ondotik zer da?
Bai, gero, ziurenik ez dago itxita ordena, anari bai aziko da, garrantzitsua bosteko, hartzaldeko bostetan, puntual aziko da anari. Eta gero, ziurenezki, izango da Bad Dreams, dela Australiako talde bat, talde, hiru disko dauzkate, eta bueno, talde orain jorratzen den musika, rock, pixkat, spok, oza, pixkat, kantaritare bai, pixkat recitazio edo puntu horrekin. Ondoren segurazki Perro, Murziako talde bat, oso bitxia da, zaitik oso gutxi jotzen dute. Duela ja bosei urteia berekin kontaktatu genituen, beraiekin, eta ezin izan genituen ekarri. Eta haitzen dute urtean, bi, hiru kontzertu, eta orduan badute jarratzaile hola pixkate estatu guztiatik, eta Euskal Herrian ere hola pixkate banatuta, banatuta ez. Zaka banatuta barkatu. Eta uste dut, izango dela pixkat puntu, elkar puntu bat izango dut hemen.
Espreski Hondarribira bat ozela, kontzertu hori ematera.
Hori da, hor bai, espresoki, bai, Murziatik honea. Eta gero Parke Sur, ezagutzen ditugu, hemen izanak dire, Psilocybin, duela bi urte. Eta, bai, hau da pixkat letrak eta ironia jorratzen duen talde bada, estilo oso anitza ere, kanta bat izaleke oso rockeroa eta bestea erdi merenge, eta horien ondoren, ziurenik itxiko dute jaialdia Grande Amore dela poses elektropunk talde bat, galiziarrak, eta galegoz kantatzen dute, eta, bueno, badut hor bere puntua, gazte puntu bat ere, eta bueno, bukatzeko lapiskatola indartxu, bai.
Estilo, hizkuntza desberdinak, izango ditu fenomenak aurtengoan, gogoratuko dugu urriaren 12an arratsaldeko 5etan hasiko dela, eta bigarren etapa hori aipatuko dugu, behin kartela osatuta, ba, oraindik ere, ba, lana handiena geratzen dela, ez? Antolakuntza guztia, gogoratuko dugu Hondarribiko udalaren babesa ere bauzutela, ez? Ba, azken urtetan ere hau antolatzeko, fenomena sortu zenetik, beno, ba, gora bera handiak jasabitu zute pandemia tarteko, baina bere bidea egiten jarraitzen du.
Jaiak. Bai, hori da, udalak bueno, laguntzen jarraitzen du, eta laguntza hori gabe, ba, zingo litzateke egin. Aipatu behar da ere, Bolondresak, 50 lagun, etortzen dire egunean, bueno, ba, lan egitera gurekin, elkar, eta gero, aipatu ere bai, ba, sponsorak edo, gehien bat baitugu, taller, taberna, denda txiki, ba, hola, desente, eta jartintula bakoitzak 100 €, baina denen artean, ba, hori fenomenantzako ba, garrantza handia du, detaila eta dirua. Pues azkenean behar dugu, bari, ba, dirua zarrera, ba, pixkat nahi duguna da guk jaialdi alden eta profesionala izatea, eta hori lortzen dela uste dugu, eta gero ere bai nahi dugu pixkat taldei, ba, beraien eskatzen duten katxea, normalan katxea jartzen dute ekiz, eta gero zuk zure neurrian altko zenukete etorri, eta guz dugu sartzen horra. Beraien prezioa ez balin baga iristen, pixkat duitanzun bat edo emateko musikare, pues, pixkat badabilela pues, zaitasuna hondiekin. Musikare izatea ez balin bazea mainstream puntuan, ba, bueno, perkaritate puntu batean bizi dira. Eta orduan guk hori kontra bai gure pixkate apostu txiki bat egin nahi izaten dugu bai.
Antolakuntzari dagokionez gogoratuko dugu, ba, goi mailako edo alik eta soinu kalitate hoberena, ba, eskaini nahi duzutela urtero ere, zentzu honetan, ba, estenatoki, teknika aldetik ere aleginetan, ez? Ari zerrete beti.
Bai, hori da, jakinda zen neurria da, fenomena jaialdia, ba, hor bai badaukagu beti soinuekin erronka bat, zeren azkenean lan guzti hau gero soinu txarra balin badago txarra edo ez oso ona, ba, gauza ez da ongi amaitzen, eta orduan hortan bai guk bere beti ba, interesa ondia jartzen dugu soinuan, eta gero orokorrean pues, gero taberna, gero jendea eroso egoteko gunea, eta bueno, hori garrantzia ondia dauka guzti hori bai.
9. edizioa, urrean 12an, xetasu gehiago emango ditugu aurrerantzean, baina gogoratuko dugu, beno, ba, fenomena jaialdiak, beno, edo jaialdia gaztea izanik ere, leku edo estenatoki desberdinak izan bituela urte hauetan, pandemiaren ondorioz ere, baina, bueno, hasierako urtetan ere Hondartza aldean egiten zelarik, gogoratuko du, ba, kirolkaia duela, eta bertan geratzeko asmoa duela, etorkizunea begira ere, lekurik aproposena da?
Bai, hori da, kamioiak iristeko, oza, denantza, da oso parkina bauzu hor, eta orduan leku, ez dago Hondarribin uste leku oberi jaialdi bat antolatzeko. Eta infrastruktura guzti horrek gainera taldeak esatzen dute, badago kargatzeko, ez kargatzeko, eta dena dago oso ongi. Lehenengo urtetan egiten nuen aldezarrean, eta hor ibiltzen ginen oso gaizki, eta bueno, hori baia uste dut fenomena jarraitzen duen bitartean, hor Hondartzako gune hortan egingo dela, kasi ziur. Bai.
Ernesto Villar, esker mila, gure izanagatik.
Bai, zuei, beti bezala, eta...
Animo.
Bai, eta eskerrik asko, apantxeta.